proximiĝas fino de la dua oficperiodo de UEA estraro en la nuna konsisto. Inter la estraranoj estas nia antaŭmikrofona gasto Jin Soo el Koreio, kaj certe estus interese ekscii de vi kion vi sukcesis realigi. Pri kio vi koncentriĝis dum ĉi tiuj du oficperiodoj kiel la estrarano de UEA?
Mi ludis la rolon de estrarano pri Azia-Oceania movado. Estis ankaŭ eldonato, tamen absolute mankas la okazoj eldoni iujn esperantajn librojn po jare. Pro tio do mi nur fokusu al la movado de Azio kaj Oceanio. Je la 90 jaroj do Esperanto movado por Azio estis ekfunkcianta en la nomo de KAEM, Komisiono Azia Esperanto Movado, kaj ĝi iom pli etendiĝis al KAEM, inkluzivante Oceanion ekde la 2006. Do mi devis tezori kaj iel do agadi por la progresivo de Azia-Oceania Esperanto-movado. Kaj dum miaj mandatoj mi havis la ideojn, ĉar se temas pri la Azia Esperanto-movado, do ĉefaj landoj estis Japanio, Koreio, Ĉinio. Krome estas Mongolio, tamen do tio estas iom aparta afero. Do tio signifas, ke centre de la nordorienta Azio estis la forta movado en Azia kontinento. Do mi volis iom pli vastigi tiun kampon kaj por starigi la akson ne nur unu ĉe nordorienta Azio, sed ankaŭ sudorienta Azio. Kaj pro tio do mi havis la planojn kaj kontaktojn kun Vjetnamio, Indonezio kaj ĉirkaŭaj landoj. Do tio signifas, ke te unu akso ĝi etendiĝis al du aksoj por la Azia Esperanto-movado. Samtempe Oceanio estas inkluzivita koncepte, sed tamen por realigi tiun grandiĝon kaj etendiĝon mi ofte sondis frapi la pordojn de Aŭstralio kaj Novzelando. Pro la kronvirusa pandemio ni povis kunsidi per Zoomo kun aŭstraliaj samideanoj kaj ankaŭ kun kolegoj el Novzelando. Kiel vi bone scias, Aŭstralia Esperanto-asocio havas la monatan regulan prelegsesion. Iam mi estis la preleganto por tiu sesio, ankaŭ aliaj personoj el aziaj landoj. Do ni povis kontribui kaj preni la informoj kaj konatiĝi kun esperantistoj en Oceanio. Do en la suda Azio troviĝas kelkaj landoj, sed tamen krom Israelo aliaj najbaraj landoj estas io ne tiom facile kontakteblaj. Do Azia movado estas tute granda kaj vasta en la tuta mondo. Do Azia kontinento havas plej multe da loĝantoj, ne? Sed kunigi ilin do estas ege malfacile. Sen flugo ni ne povas atingi aliajn landojn. Ankaŭ tio estas granda limigo de la miksiĝo kaj kuniĝo de la Azia Esperanto-movado. Kaj alia estas la centra Azio. Fakte do la teritorio proksimas de la Eŭropo por iel facile amikigi kun kolegoj de tiu parto de Azio ne estas tiel simpla kaj facila. Sed mi planis havi unuan centran Esperanto-kongreson en Uzbekio, por kio do mi kaj Gafru longe korespondis kaj li atingis preskaŭ la celon, sed tamen tre bedaŭrinde li forpasis. Tio mi tre bedaŭras. Do tia estas la geografia koncepto de Azia-Oceania Esperanto-movado. Do mi povas diri, mi havas regionan kongreson, tiel nomata Azia-Oceania Kongreso. Do mi rilatis al la de la oka Azia-Oceania Kongreso, kiu okazis en Ĉinio, kaj poste naŭa okazis en Vjetnamio Danang, kaj deka okazis en Busan, Koreio. Kaj ĉi-jare en septembro dek unua Asia Oceania Kongreso okazas en Japanio, Okayama. Per tiu do regiona plej granda kongreso ni aseanoj do renkontiĝas. Do tio estas la skiĝa parto de la Azia Oceania Esperanto-movado.
Ĉu eblas diri, ke dum via oficperiodo evidente videbliĝis, ke tiu parto, kiu ampleksas ankaŭ Indonezion, iel aktiviĝis ene de la movado azia?
Do, tio ne estas mia influo.
Tamen tio okazis sur
Do,
via respondeco.
mi diru ke ĉu mi estas benita aŭ ne benita, ĉar imagu, mi plenumis du mandatojn. Sed tamen, do jam de la fino de la jaro 2019 kaj komenco de la 2020, kronvirusa pandemio absolute malpermesis ion ajn fari por mi. Ĉar antaŭ la elektiĝo de la estrarano de UEA pri Azia-Oceania Movado, mi volas rekte viziti 14 membrajn landojn kaj mi interparolu. Kai do ni faru por progresigo, sed vidu, granda barilo, katastrofo, attendis tui antaŭ mi. Tio mi ne antaŭvidis, sed laŭ la tempo paso, do tio iom post iom solviĝis, tamen mi ne povas iom fari kontraŭ la sorto, sed tamen en tiu malfacila, malbona kondiĉo kaj situacio, tamen mi daŭre konversaciis kaj korespondis kun la reprezentantoj de la landaj asocioj. Tradicie, Korea Esperanto-Asocio havas tre bonajn rilatojn kun Japana Esperanto-Instituto kaj Ĉina Esperanto-Ligo. Do ni triope ofte renkontiĝas kaj interŝanĝas la vizitojn inter la landoj. Pro tio do ni havas bonajn rilatojn kun ili, kaj do kiel mi jam diris, ankaŭ en Indonezio. Do mi diru unu fakton: Korea Esperanto-Junularo fakte invitis la IOKON, sed pro la kronvirusa pandemio tio nuliĝis. Tamen do mi estas tre ĝoja kaj feliĉa anstataŭ tio. Nun, Indonezia Esperanto-Junularo bonvenigas ĉi-jare Internacian Junularan Kongreson tie. Do, tiamaniere, mi havas tre grandan intereson pri la Esperanto-movado de junuloj, ĉar mi longe vivis kaj estis la profesoro de la universitato. Do, mi havas tre apogan sintenojn por la junuloj, ĉar ili estas la estontoj, kaj mi bone povas kompreni iliajn pensojn kaj agmanierojn. Kaj do mi havas multajn intimajn do aziajn junajn kolegojn en Vjetnamio, en Filipinoj, kaj en Indonezio, en Japanio, en Ĉinio, ankaŭ en Koreio. Ne nur por la azaj membroj, sed ankaŭ por junaj membroj mi havas bonajn rilatojn. Do sur la Facebooka mesaĝilo vi havos komunumon kun 14 junuloj. Do vi povas imagi kiel mi agas, ne? Ĉiuokaze do tiel iom post iom ni havas rilatojn. Do kompreneble ankaŭ en Orienta Timoro kaj Singapuro do ni havas do ne multaj, sed tamen do lokajn aktivuloj. Do ĉiuokaze, kaj do mi esperas, ke baldaŭ ekzemple Orienta Timoro havu landan asocion de UEA. Tion mi esperas. Kaj ankaŭ do junuloj el Filipinoj, ili nun do estas ege aktivaj. Do precipe en orient-aziaj landoj junuloj estas tre aktivaj, ĉar ili bone manipulas la sociajn mediojn, pro tio ili ja faras la tre bonan kontaktojn kun esperantistoj de la tuta mondo. Do tion mi tre bone kaj alte taksas.
So, Jinsu,
Yes?
koran dankon pro tiuj ĉi informoj. Sed ni ja scias ankaŭ, ke vi kandidatiĝas por la posteno en la laŭvica oficperiodo, en la laŭvica estraro elektota en Brno. Do, kompreneble, pri la elekto decidos la komitato. Ni deziras al vi bonŝancon, ke vi povu plu aktivi favore al Esperanto-komunumo en la nova estraro. Kiujn defiojn vi vidus antaŭ vi ĝuste por tiu laŭvica office periodo.
Do base mi volas plu progressigi mian contribuon por la Asia Oceania movado, do per la accumulintai spertoi, kai do utiligante la interrilato in kun collegoi, sed do ancao poru congresso e do mi volas iel contribui, char dum lastai sesep iaroi mi filmis diversa in sceno in della congresso e do filmante kai spectante kai muntante mi habis multain ideo in pri la congresso e char nun esas la antaula decido pri la electijo kai do mi ne parolo pli multe mi sparo parolo sed mi havas ideoin kai planoin pri la kongresoj.